Karolean saioan jarraitzen dugu, goiz honetan, oraindik ere ontzi txiki honetan, gonbidatu gehiagorentzako lekua badugulako, eta duela ez gutxi, gurean izan da Martin Kitxo, gaurkoan berriz ere, egunon Martin.
Egunon.
Bueno, aurrekoan flotadorearen kontuarekin ibili ginen, gaur ez du flotadorik, mangitoarekin moldatu
bueno,
bezala?
Bueno, ikastri nahiz pixkanaka, baina, hola, zehozer behar dut, mangitoekin nik uste dut ondo ibiliko nahiz dela.
Bueno, ondo. Bueno, aurreko astetan, alde batetik historiolaria zaren enean, drogen inguruko historio eta zaritu ginen, baita ere lekuekin, toki jakinekin lotutako leyenda urbano horiek, gaurkoan bestelako kontuak.
Bai, gaur hirugarren eta azkeneko saioa daukagunez, gorde ditugu leyenda deigarrienak.
Deigarrienak.
Bai, deigarriena. Ba, deigarriena oso aukerak eta pertsonala izan da, eh? Nei atentzioa gehien deitu diatenak edo.
Kuriosoenak.
Bai, kuriosoenak, morbosoenak, edo edadura handiena izan dutenak, edo holaxe.
Bai, lehena gainera okerrez banago nahiko aktualitatearekin lotutakoa da.
Bai. Begira, emango diogu sarrera eman behar da bezala? Bai. Lehenengoa da... Gomatxo arriskutsuak.
Gomatxo arriskutsuak.
Bai, guraso dienek edo inguruan umeak dauzkatenak, jakingo dute zertazen ezen. Azken boladan modan jarri da, umeen arten, gomatxo batzuen bidez, pultserak egitea, eta ez pultserak bakarri, baizik eta bezalako figurak, eta guraso askok dauzkaten pultsera horiek.
Bueno, nire... bat ikusi ezkeo, alaba edo iobaren baduela.
Bai, bai, seguro. Bueno, orduan, oain aida zabaltzen, ez bakarrik hoiek erostea, hoiek erabiltzia, eta modan daude, eta bar. Interneten aida zabaltzen pasadizo bat, edo kontakizun bat, esaten duna, gomatxo hoiek minbizia sortzen dutela.
Ara?
Nola galdu dutela?
Beste, bueno, ez dakite zer esan, ze horrelako kontuetan askotan aipatzen dira,
bai, modako,
minbizi kontuak, ez?
Bai. Bai, eta argudiatzen da, gomatxo hoiek saltzen direla plastikozko poltsa txiki batzuetan, eta han ez dula jartzen gomatxo hoien osagaiak zein dian. Antzan ez, ikertu dute, eta jakin dute gomatxo hoien osagaietako bat azido ftalikoa dela.
Bera, zientifikoki frogatzen aritu dira.
Bai, badauka gomatxo horrek osagai bat izena duna azido ftalikoa. Eta, internetetik zabaltzen aidian albistoietan esaten da, azido ftaliko hori, urrutiko unibertsitate batek, Kaliforniako ez dakize unibertsitateak, esaten dula, minbizia sor lezakela. Kontua da, azido ftalikoa gauza askotako osagaia dela, eta azido ftalikoak minbizia sortzeko kantitate ikaragarri handik beharko lituzkeela.
Edo agian jan, edo batean.
Agian jan, eta hori. Bene-benetan, gomatxo horiek daukaten arrisko handiena da, ume txikiek irentxi egin ditzaketela. Eta horrek sortu dezakeen arazoa da, nausiki honen arriskoa. Kontua da, beste askotan bezala, minbizia aipatzen dan aldiro, ba, horrek, albiste horrek zabalkunde handia daukala, eta nik adibidez albiste hori bakizun nun aurkitu duen.
Non?
Apostasiaren kontrako blok batean.
Ai, ema.
Esan, gazazet zer ikusi dagoen gazo batek beste adien, zain batzuk, sentsazionalismorako daukaten joera batean, eo zer gauza gara dute. Bueno, kontua da, ez dut esango nik egia danik, edo gezurra danik, ez du egia izateko traza handirik, eta gehien bat ematen du, igual zuk entzuna da gazu, txikitan, zuek etzin dituzten kalkamoniak eta jartzen.
Bai. Akortule...
Ba, esaten zuten kalkamonia batzuek LSD-a zeukatela.
Bai,
eta kalkamonia jartzeko miazkatu egin bertzian ez, LSD-a irentzen zutela umeek, eta gero aluzinazioak eta zituztela, eta hau eta beste.
Ederto.
Ematen du, garai hartako leyendaren eguneratzea da, beste.
Bueno, baina horrelakoetan agian... Ez da lehen aldia, ez? Gauza berriak etortzen direnean,
bai, modan da,
askok bai, minbizia sortzen dutela. Bai, nik asko bai, teknologia bai, berriekin
legatzen bai, da. Mikro uinekin gertatu zen baita ere, ez dakitzen bastaekin. Eta izan lezake egiaren parte bat, baina bueno, gomatxo batzuk erabiltzeagatik minbizia edukitzea, en fin, ez dutuste hori oso sinesgarria edo zientifikoa danik.
Bueno, hain bakoitzak hau entzun ondoren, bakoitzak erabakiko du, bere seme alaba hilo behi utzi gomekin jolasten edo ez, hori bakoitzaren esku.
Igual baten batek esango, infozazpien ikratian esan dute minbizia sorten dula, eta ez dugu ibiliberro nekin. Euskal hortzu pasakoan.
Negozio egiten duna gure gantorreka, eh?
Hori da, hori da.
Bueno, hortxe ba, lehen
da. Beste historio bat da, sexu harremanetarako erabiltzen diren objektuena.
Bueno, bat baino gehiago dira.
Hau bai, asko eta asko dira. Baino gehien bat, bueno, oso ezagunak dira leyenda batzuk, ezta? Halako pertsona joan zen, ez dakit no, gurutzetako urgentzietara, edo Donostiko urgentzietara, ez dakit nongo urgentzietara, eta zeukan, ez dakit zer gauza, uzkitik sartuta, eta horrek, zabalkunde handia dute pasadizo. Gero gainera, sartzen da tarten izena bizten famoson bat, abeslari bat, o futbolari bat, edo aktore bat, eta orduan ja sekulako edalu da dukate. Oiek, asko zabaldu dira, ez?
Bai.
Entzuna izango ez du baten bat, ez da. Ez da, hemen izena bezanek aipatuko.
Tresna ez du erdina gaina.
Bai, asko, hola, botillak eta hola.
Bai.
Kontua da, oindela, ja, hilabete batzuk, ETB erdaldunean, Objetibo Euskadi saioan, agertu zen Isabel Tome, Barakaldoko Kruzeseko doktorea, eta galetu zioten ea historia hauek, ba, zen baten jozian egia, obeak ze ikusita zeukan, da, hau da beste. Santzun gehienak ez urraziala. Edo behintzat, gauza batzuk, ja, gorputzen ezin dialako sartu ez diga, eh? Baina esan zuen, bi gauza harrigarri baietz, gertatu zitzaizkiola berari, eta esan zezakela hori egilak, horiek egilak ziala. Eseri ondo, ze, benetan harrigarria dira.
Bai.
Aitortu zuen, kasu hau, adibidez, egilak zala. Pareja batek eskura preservatiborik eukiez, eta preservatibo moduan pipa poltsa bat erabilizun. Eta gero urgentzitan bokatuko zuten, orduan ez dakit hor...
Metodo artesanala.
Bai, bai, metodo artesanala izango zen, baina gero ez zuten oso ondo bukatuko, ze urgentzitan bokatu bazuten, horrek ez du oso ondo funtzionatzen. Ez
bueno, horrek ez da, min bizia sartuko duen.
Ez min bizia, ez baina min bizia igual bai. Eta Isabel Tome honek, Barakaldoko Kruzesetako doktoreak beste gauza bat ere egiazkotzat ematezun, eta zan, emakume batek uzkitik sartu zula esne kondentsatuaren pote bat. Potea, tamaina diferentetakoa izatea, ez dakit ze tamainetakoa izan zen. Baina nire ustez gauzarik harrigarriena da, emakume horrek 62 urte zitula.
Ara, bueno, 62 urtekoak ere gozatzeko eskubide osoa dute, eta...
Bai, bai, baina nik pentsatzen nun, adinean aurrera jun ala, pertsonak zentzudunagoak ziala. Baina antzadan ez horrek ere salbuespena badauzka.
Bueno, hortxe beraz, poto eta guzti juntzela bai. Urgentzitara, ez
da? Hori da. Oso bestelako gauza batea jungo gea. Beste leyenda bat da. Euskal euroa.
Euskaldunak euroa aldugu?
Bai.
Ala dira.
Antzan ez, bai? Ez da dezu inoiz ikusi eusko bat.
Euskoa
bat. Euskoa bat, horretik etorri zaite nahazte borraztea. Ez da dezu inoiz ikusi euro bat ikurriñarekin?
Ez.
Ba, leyenda urbano hau da. Alako batean pertsona bat jarri dela autobusean beste biren elkarrizketa entzuten, eta kasualidadez beste bi haiek zian Espainiako bankoko langileak.
Uh-huh.
Eta euren artean izien esaten, haizu, enteratu altzea ze pasada, ze pasada ba. Pasada, euroak egiten dituzten fabrikan, euroak ondo atera dian edo ez, konprobatzen duen langilea, konturatu dela momentu baten, euro bat xelebre xamarra dela. Eta begiratu dut, esan du, ui, hau zer da, Britania handiko bandera, eta alako batean beste langile bat izan dio, eta ura konturatu da, ez da la Britania handiko bandera, baizik eta ikurriña.
Ara.
Alegia detektatu dute, fabrikan bertan, euro bat ikurriña daukana. Hori da pertsona batek beste biri entzun diona autobusian. Ta ordun, elkarrizketaren bukaera da, ba omen dabiltza, ja, euro batzuk ez dakite zenbat ikurriña daukatenak. Eta, bildumagile batzuk dabiltza, euro hoien atzetik, eta kriston dirutzak eskaintzen dituzte euro hoien truke.
Kuriosoa honetan,
eh? Kuriosoa. Biatu aldezu guain Patrikana eurorik badakazun da, ikurriña badaukaten.
Boltsikoak utxak, momentuz.
Bueno, bauza baldu zen noain dela lau bat urte edo, eta orduzkero eztik ez da euro euskaldunen berririk, beraz, pentsaliteke ez dala oso egia.
Baldin badare, lasai beste batzuk enkargatuko dira, horiek ez merkaturatzen.
Hori da. Dana dela, guztietan deigarriena da... Deustuko Unibertsitateko argazki beroen kasua.
Hoi entzuna.
Honek sekulako edadura izan zuen, eta bai. Horregatik jarri dut hemen. Deigarri bueno, izan zan, batez ere, izan zuen edadura batik.
Bai, hasieran horrelako albistetan izugarrizko jartzen ematen da, baina gero inork ez dakigu zer gertatu den egin.
Bai, ba, kontua da, iritsi zala, alako mezu bat, edo notizi bat, sekula ez da jakiten iturria zein den. Zaten zuen, Deustuko Unibertsitateko wifia hakeatuta, hacker batzuk iritsi ziala, ikasle batzun mobiletara. Eta lapurtu zizkietela argazki batzuk. Argazki nolabait erotikoak edo beroak. Eta horiek publikatu zituztela blog batean. Hori bere hortan, ba bueno, bazan albiste. Baina kontua da, horren arrastoan albistea puzten zuten gehiago iritsi ziala. Argazki haietan ikasle asko zeudela, orgietako argazkiak zeudela, agertzen ziala ikasle batzuk esposatuta, tartean erlijio gizonak ere bat zeudela, ba, Deustuko Unibertsitateko irakasleak tartean, atxiloketak ere irezean zirela, beste olako bulo batean zabaldu zen pertsona batek bere buruaz beste egin zuela, ikusita argazki horiek argiteratuko zirela, behin eta berri esaten zen blok batean zeudela, baina blok hori etzen inondik inoa agertzen. Kontua da, gainera, honek sekulako edadura izan zuela, besteak beste, medio tradizionaletan ere argitaratu zalako, adibidez, La Sextan, eta imaginatu zer nolako edadura izan zuen, albiste honek, ze Twitterren, Deusto, trending topic izatera iristi izan, Deusto traola.
Traola.
Hori da.
Bueno, bueno, beraz, ez dakigo ala eta guztiz ere ikerketa horrez ere batzuen.
Dakigun gauza bakarra da, ertzainek ziurtatu zutela, bi pertsonak salaketa jarri zutela, euren argazkiak aterazialako interneten, sekula ez dugu jakiterik izan montajeak dian edo benetakoak dian eta desde luego blog bat zegoela eta hori erabat gezurtatuta geratu da eta gero gertaliteke eta segurazki hortik izango da pistaren bat sarean zeuden argazki batzuei baten batek erantzi ziela Photoshoparen bidez Deustoko Unibertsitatearen logoa edo eta hortik etorri zala gero nahaste borraste guztia ez du ematen behintzat egia trazarik daukanik historio honek, baino egia bezala saldu zen eta beira, ze ondorioak ekarri zituen. Gaur egun Deusto sartzen baldin baduzu Googleen. Oraindik hori nahiko goian aterako da.
Bueno, beraz internet bidez, sare sozialen bidez eta ordenagailu batekin egin daitekena edo
ikaragarria.
Ikaragarria. Beraz, este moraleja gaurko hortan no izango duen
edo. Bestekin moraleja hori dan edo ez, baina moraleja izan liteke kompetentziak min asko egin dezakela olako historioen bidez.
Bueno, gaurkoan beraz, beste lau leyenda ekarri dituzu ona.
Bai, eta bukatu aurretik esan nahi dut, bai Twitterren, bai Facebooken, bai blogean Martin Kitxo sartuta Googleen edo zein momentuan aurkituko dute, ba holako historia batzuk dauzkatela jasota eta nahiko nukeela entzuleak nirekin harremanetan jartzea, historia gehiago kontatzeko eta hoien zabalkunde egiteko.
Hoi da, hoi elikatu eta bueno, bazuk ere eduki gehiago eduki eta guztia zabaltzeko.
Danon artean gauzak erresago egiten dialako.
Hoi da, Martin Kitxo eskerrik asko uda hontan, gure ontzi txiki honetara etortzeagatik eta elkarren berri izango dugu.
Bai, eta abestia asko gustatzen zait, euskaldunon euroa aipatu dugu leno, bai. Eta orain ba betiko aipatu beharko dugu diru espainol zikina, ezta?
Bueno, ba diru espainol zikin horrekin,
bai, eskari. Diru espainol zikin horren zai gelditzen naiz, kolaborazio hauengatik.
Bueno, esan bezala, uda asko ez da geratzen, baina geratzen den apurra aprobetxatu eta beste bat arte.
Urrengo bateako igeri hobeto egiten ikasiko.
Hori, eskerrik asko daio. Se tu
español dire arkiña miña sortzeko español dire arkiña miña sortzeko español dire arkiña imperialismoaren oroigarri ustela miña sortzeko español dire arkiña miña sortzeko español dire arkiña miña sortzeko español dire arkiña imperialismoaren oroigarri ustela. Dire espainol zikina saltzen zaiegun irina hilako honen dorengo ei garesti mina. Konturatu zaitez zeintzu dauden pesetetan erosketak beti egiterako ordu aniltzai handienak oroimenan egunero Francisco Pizarro Zarrutero Cristobal Colón errege abezala Juan Carlos Nelengoa Antiboko Miramarren hilketa egin zuena bere anaiari tronoa kendu nahiean eskupeta batez tiroz akabatu zuna Espainia zikina ultra eskuindarra da txamponetan ikus da, eskuidu imperialistan, ezkerrean plus jartzean, eskubian ultradena, Espainiako historioa deskribatzen duena. Ama Virginia, Pizarrok zuen desfloratu, ama Virginiak kolonizatzaileak munduratu, bere alutik, Pizarroren zakinatik, Eliza Katolikoaren urranga, harina, erre odolaren zina, dirua BBU-en ongo gorderik, mantendu eta entzina. Herri oro zapalduz, herrien urrea hartuz, herri zerri urre kolore oro zoroz ital. Milioika pertsona munduan hildituena Ameriketan bezala Kuban ere egon zena Gaur egungo kolonoak politikan daudenak Euskaldun hori ere berdin nahi digute zapaltzea Lehenengo Nafarroa gero Trebiñokoa Piskanaka lortzen daude Frankok nahi zuena Konturatu bergara zertan dauden jokoan Euskaldun guzti hoi espainolak bihurtzea Montalbo bezala diruaren trukean Euskaldunak daude Espainiako selekzioan dirua ere bai dute PZ eta eurotan lana asko da go gugaren aizatekotan adiskide zinak eta minak etxai diru zikina izan bakai anai arteaz toratzeko nahi eta nahi ez diru beharrez diru errez bertze ikendu tiroz taldarrez aurrak negarrez emakumeak ez gerlari apartak baitira txiparta aurkez aurketa hor dira imperialismo fasismo zapalkuntza numerotan milioika hildako ez milioika milioi pezeta Espainian hazi eta Amerika ezi diru zital espainola sortu enpresak maiz nazi zer irabazi egon eta ara joan eta zapaldu norka dituko basoak dituztela kiskaldu ederra indute Repsolen desa eta barrek ezan dituzte kiskaliko beren garrek guzio dakigu baina diru erre daikela kokte molotov jo ez garaten telak mina sortzeko espainol diru ardina mina sortzeko espainol diru ardina mina sortzeko espainol diru ikina imperialismoaren oroigarri ustela
la corrupción en el comité olímpico internacional es como la de Venezuela grande.
Billete euskaldunak, balira bezala, agirrekin edo jantaren kolera, diru azikina, beti zaren bata, nola jasan daitek jorda olako iraina, diru, la espanol zekina, bala, 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 pam, 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 indigen ero dole zinte txindutakoa, bala, 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 pam, pam, diru, la espanol zekina,
buskatu. Hau, nazka.